hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot die vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die liggaam van die en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Here, soos hy dit vir ons laat opteken het in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Op antwoord van die wet van die Here, gaan ons saam sing uit Psalm 6 vers 1, vers 2 en vers 5. Vers 6 vers 1 sê, Wil my, o Heer, nie straf nie, wys my in toorn nie af nie, sien my genadig aan, laat in my teëspoede, 'n alle strenge roede my nie met gramskat slaan. Psalm 6 vers 1, 2 en vers 5 sing ons saam met antwoord op die wet van die Here.
Thank you.
Laat ons saam bid. Ons allerbarmhartigste Vader, ons staan met ons hoofde gebuig voor U, met 'n diepe ontzag, met diepe dankbaarheid dat ons voor U kan kom, dat ons nou voor U voete kan stil raak, met U kan praat, en in die verbintenis waarmee ons met U kan lewe, met U te doen kan kry. Dit is eintlik so verstommend vir ons, dat U ons toelaat by U. Ons wat so klein en nietige sondaar mense is, mense wat so gretig is om in die sonde te val. Vandat ons vanoggend opgestaan het, tot nou toe het ons soveel sondes al reeds in U gedoen. Soveel dinge het ons verkeerd gedoen teenoor U. Maar nogtans sien ons U genade. Nogtans kan ons sien hoe U ons vergewe, hoe U barmhartig is deur U Seun Jesus vir ons te stuur om ons te vergewe van hierdie boosheid wat aan ons kleef. Ons kom voor U in dankbaarheid waar ons nou as kerk, waar ons as broeders en susters in geloof voor U by mekaar kan kom en U te kan ontmoet in hierdie erediens. Om U te loof en te prys met psalms, om U naam groot te maak, om U hier as te ware te kan ontmoet, om na U stem te luister soos U dit vir ons gegee het in die woord, en ook op ons lewe te let soos wat U wil hê ons moet dit doen. Ons dink ook aan die mense wat nie hier kan wees om saam met ons hierdie te kan geniet nie. Daar is soveel mense wat siek is, soveel mense wat vermoeid is, wat belaai is met moeite en smart. Dit kan dalk ouderdom wees, dit kan dalk siekte wees. Ja, Vader, U ken elke mens, elke persoon, en ons draal allemaal aan U op. Ons dink specifiek ook aan sister Tianka Peens en ook broeder Johan Botha, dat U hulle ook in die holte van die hand sal vasthou. Na ingrypende gebeurtenis in hulle lewe, weet ons U gee ook herstel en hulle is sterk besig om te herstel by die huis. Ons dank U ook vir hulle gesondheid. Nou Vader, waar ons die woord gaan oopmaak, nou waar ons geluister na U stem, maak ons hart en ons ore oop, sodat ons na U kan luister. Maak dat ons U stem sal hoor en herken. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar in diep afhanklikheid. Amen. Voordat ons nou gaan saam lees uit die woord van Here, gaan ons eers saam sing uit Psalm 119 vers 2 en vers 7. Ons sing dit met die oog op die skriflesing. Vers 7 sing, Help my Heer dat ek kan lewe, dan wil ek die woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders wat U wet my openbaar. Dit is Psalm 119 vers 2 en vers 7 wat ons dan saam sing met die oog op die skriflesing.
Oh.
Voordat ons gaan saam lees uit die boek Daniël hoofstuk 5, is het al goed dat ons eerst bykie kortliks agtergrond kry, sodat ons hierdie hoofstuk beter kan verstaan. 70 jaar voordat ons voor hierdie teksgedeelte nou, het koning Nebukadneser die volk Israel in ballingskap weggevoer. En dit is baie belangrike inligting vir later. Verder in Daniël hoofstuk 4, lees ons dat God vir koning Nebukadneser nederig gemaak het van sy hoogmoed. Nebukadneser moes leer dat hy die allerhoogste soevereine God is wat oor alle gesag, oor alle aardse koninkryke regeer. En dan in die slotwoorde van hoofstuk 4, dan sê hy openbaar Nebukadneser self, God kan verneder die wat in hul trotsheid wandel. Nou weens sy hoogmoed was Nebukadneser verneder. En tussen hoofstuk 4 en hoofstuk 5 verloop daar ongeveer 'n tydperk van 30 jaar. En in hierdie tyd het daar klomp dinge verander. Eerstens koning Nebukadneser is al lank al nie meer koning oor Babylonie en sy opvolger, koning Belsasar, is tans koning. En twee, dit is ook opmerklik dat Daniël nie meer die hoë posisie bekleed wat hy bekleed in Nebukadneser se koninkryk nie. Daniël is half op die agtergrond en van vergeet. En dan ook, in hierdie tyd wat ons lees, sien ons as 'n groot oorlog tussen die Medeërs en die Perse. Nou met hierdie inligting en gedagte, gaan ons nou hoofstuk 5 saam lees. Koning Belsasar het 'n groot maaltyd berei vir 1000 maghebbers, en in teenwoordigheid van die 1000 het hy wyn gedrink. By die genot van die wyn het Belsasar bevel gegee om die gou en silwer voorwerpe te bring, wat sy vader Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy maghebber, sy vroue en bouvroue daaruit kon drink. Toe het hulle die goue voorwerpe gebring, wat uit die tempel uit die huis van God in Jerusalem weggevoer was, en die koning en sy maghebber, sy vroue en bouvroue het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer, koper, yster, hout en klip geprys. Op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mense hand te voorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe. En die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. Toe het die gelaasleer van die koning verander en sy gedagtes het hom verskrik en die gewrigte van sy heup het losgeraak. En sy knieën het in mekaar geslaan. Die koning het hardop geroep om die besweerders, die galdeers en die waarseers te bring. Daarop het die koning gespreek en aan die wyse manne van Babel gesê, enigeen wat hierdie skrif lees en my sy uitlegging te kenne gee, hy sal met purper beklee word en 'n goue ketting sal om sy hals wees en as derde in rang sal hy in die koninkryk heers. Toe het al die wyse manne van die koning sal ingekom, maar hulle was nie in staat om die skrif te lees en sy uitlegging aan die koning bekend te maak nie. Toe het koning Belsasar baie verskrik geword en sy gelaatskleer het aan hom verander. Ook het sy maghebbers was in verwarring. Na aanleiding van die woorde van die koning en sy maghebbers het die koning ging in die eetsaal ingegaan. Die koning het begin spreek en gesê, mag die koning in ewigheid lewe. Laat u gedagtes en u verskrik en die gelaasleer nie verander nie. Daar is 'n man in die koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van u vader is verligting en insig en wysheid, soos die wysheid van gode in hom gevind. Daarom het die vader, koning Nebukadneser, hom as owerste van die geleerders, die besweerders, die galdeers en waarseers aangestel. U vader ook koning, omdat in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is om drome uit te kan lê en raaisels op te los en knope los te maak. In Daniël aan wie die koning die naam Beltsasar gegee het. Laat Daniel nou geroep word, dan sal hy ook die uitlegging te kenne gee. Toe is Daniel voor die koning gebring, en die koning het begin spreek en vir Daniel gesê, Is jy Daniel wat by die Joodse ballinge behoort, wat die koning my vader uit Juda gebring het? Ek het van jou gehoor dat die gees van die gode in jou is, en dat verligting en verstand en voortreffelike wysheid in jou gevind word. Nou, net is die wyse manne die besweerders voor my gebring om hierdie skrif te lees en sy uitlegging om my bekend te maak, maar hulle is nie in staat om die uitlegging van die woorde te kenne te gee nie. Maar ek het van jou gehoor dat jy uitlegging kan gee en knope kan losmaak. As jy nou die skrif kan lees en sy uitlegging om my bekend maak, sal jy met purper bekleed word, en die goue ketting sal daarom jou hals wees, en jy sal as derde in rang in die koninkryk heers. Toe het Daniel geantwoord en voor die koning gesê, U kan die gawes maar vir jyself hou, en die geskenk kan aan ander gee. Nogtans sal ek die skrif vir die koning lees, en die uitlegging aan hom bekend maak. Wat u betref, o koning, die allerhoogste God het aan u vader Nebukadnezar die koningskap, en die grootheid en heerlikheid en majesteit gegee, en vanweer die grootheid wat hy hom gegee het, het die volke, nasies en tale gebewe en vir hom gesidder. Wie hy wou, het hy gedood en wie hy wou, het hy laat lewe, en wie hy wou, het hy verhoog en wie hy wou, het hy verneder. Maar net toe sy hart hom verhef het, en sy gees verhard is om oormoedig te wees, is hy van sy troon van sy koningskap afgestoot en die heerlikheid is om ontneem. En hy is uit die mense verstoot, en sy hart het net soos die van 'n dier geword, en hy het saam met die wilde esels gewoon. Hulle het hom plante laat eet soos beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak, totdat hy erken het, dat die allerhoogste God mag het oor die koningskap van die mense, en daaroor kan hy aanstel wie hy wil. Maar u Belsasar, sy seun, het die hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet, maar u het u verhef teen die Here van die hemel, en die voorwerpe van sy huis het hulle voor u gebring, en u en die maghebbers, u vroue en u byvroue, het wyn daaruit gedrink, en u het die gode van silwer en goud, koper, yster, hout en klip geprys, wat nie sien en nie hoor en nie weet nie. Maar die God in wie se hand u asem en voor wie al u paaie is, Hom het u nie vereer nie. Toe is deur hom die deel van die hand gestuur en hierdie skrif geskrywe. En dit is die skrif wat geskrywe is. Mene, mene, tekel, ufarsin. En dit is die uitleg van die woord, mene. God het die koningskap getel en daar 'n einde aan gemaak. Tekel, u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Perees, die koninkryk is verdeel aan die Medeërs en die Perse gegee. Toe het Belsasar bevel gegee dat hulle, en hulle het aan Daniel met purper beklee, met 'n goue ketting om die hals en aangaande hom openlik uitgeroep dat hy as derde in die rang in die koninkryk sou heers. In dieselfde nag is Belsasar, die koning van die Galdeërs, gedood. Dit is die woord van die Here. Ek herhaal net vers 21 en vers 23b. Vers 21b sê, Die allerhoogste God het mag oor die koningskap van die mense en daaroor kan hy aanstel wie hy wil. En vers 23 sê, Maar die God in wie se hand u asem en vir wie al u paai is, hom het u nie vereer nie. Nadat ons geluister het na die verklaring en die toepassing van die woord van die Here, gaan ons saam sing uit Psalm 99, sonder dat ek dit weer aankondig. Gemeente, hierdie gedeelte wat ons nou saam gelees het in Daniël hoofstuk 5 is nie vir ons onbekende gedeelte nie. Vroeg al in die katekisasieklas het ons al gehoor van hierdie koning wat hierdie handsiens geskryf het in die muur en die koning wat bang geword het. En vandag leer die Here vir ons 'n baie belangrike ding van homself in hierdie gedeelte. Hy leer ons dat hy die absolute en wyse heerser is oor alle wêreldmag. En dit is veral belangrik in die dae waarin ons lewe. Ons kan so vinnig na die omstandighede kyk en dan wonder waar is God? Ons kan so vinnig vasgevang word in die hier en die nou dat ons alle perspektief verloor. Alle wêreldmag is deur hom aangestel en hy regeer soewerein oor almal. Die gedeelte wat ons vandag gelees het begin waar koning Belsasar besig is om partytjie te hou. Hy het geen goeie rede gehad om so groot fees te vier nie, maar hy doen. Hy hou 'n feesmaal sommer vir die lekker. Hy hou 'n feesmaal vir die top mense van sy koninkryk, die top gaste, die top 1000 maghebbers. En hulle vroue en hulle byvroue word genooi na hierdie kolossale feesmaal. Wat vreemd is, vanuit die historiese agtergrond blyk dit dat koning Belsasar nie eintlik die koning was nie. Sy vader het die koningskap 'n tydelike regeermag aan hom gegee, terwyl sy pa iets anders gaan doen het. So nou kan ons dalk sien hoekom hy so groot feesmaal gehou het. Hy het nou al hierdie gesag ontvang en nou misbruik hy dit. Die Bybel plaas baie klem op die hoeveelheid mense wat by hierdie feesmaal was, 1000. 1000 mense en hulle byvroue en hulle vroue. Jy kan jouself indink hoe groot dit moes wees. Jy kan jouself indink hoe baie hulle gedrink het. Jy kan jouself indink wat als daar gebeur het. Terwyl hulle so saam feesvier, is koning Belsasar besig om hulle teenwoordigheid wyn te drink. In 'n sekere sin kan ons sê hy is besig om die leiding te neem met die baie gedrinkery. Toe kom die bevel dat die goue en die silwer voorwerpe gebring moes word wat sy vader Nebukadneser uit ballingskap uit weggevoer het. Onthou ons om te sê, koning Nebukadneser het die volk uit Jerusalem uit weggevoer in ballingskap en saam met die volk wat hulle weggevoer het, het hulle die tempel voorwerpe as byt gevat. Belsasar onthou, daar is bekers. En daardie bekers moet gaan haal word. Belsasar laat die heilige voorwerpe van God gaan haal word sodat hulle daaruit kon drink. Hoor jy die kontras? Belsasar sien hierdie bekers as maar net goue bekers. Maar in die oë van die Here is dit die heilige voorwerpe wat gebruik moet word om hom te eer en te verheerlik. In sy dronkenskap moet daardie bekers in sy diens gebruik word. Die voorwerpe wat heilig is vir God, hierdie voorwerpe wat heilig is vir God se kinders, word nou gebruik om hom mee te spot. En te gebruik vir afgodsdiens. Hulle gaan hieruit drink en oor die eer en die heerlikheid van God loop. In vers 3 sien ons ook hoe streng die skrywer dit stel, hulle drink uit die voorwerpe wat uit die tempel, uit die huis van God kom. Die voorwerpe wat eens gebruik was om God te verheerlik is nou gebruik om hom te minag. En nou wys Belsasar ook sy ware klere. Nou wys hy presies wat hy dink van die God van Israel. Almal kry beker, almal drink daaruit en hulle almal prys die gode van goud en silwer, koper, yster, hout en klip. Hulle bring lof aan die gode van Babel, die dooie goed word vereer, eerder as die God van Jerusalem. Hoekom sal hulle in elk geval aan hom wil lof bring, want hulle dink hy is verslaan? Eintlik dink hulle nie eers aan die God van Israel nie. Min is hulle bewus van dit wat kom. Vers 5 begin, op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mensehand verskyn gekom en teen die muur van die paleis geskrywe. God skryf langs die lamp, daar waar die koning het maklik kan sien, maklik kan lees. Dit is die eerste keer wat God met Belsasar praat. Maar God praat baie hard. Belsasar word bevrees, hy word so bang, hy word bleek, hy word lam, hy word verlam deur hierdie groot ontsteltenis. Hierdie trotse koning word voor al sy topgaste verneder. Die skrif in die muur was nie in geheime lettertekens gewees nie. Dit was ook nie in 'n onbekende taal gewees nie, dit was in Aramees, dit was die wêreldtaal van daardie tyd. Die woorde was wel dubbelsinnig, en omdat dit net 4 woorde was, was die betekenis onverstaanbaar. Haastig laat roep hierdie koning die besweerders, die galdeers, die waarsêers, die wyse van Babylon wat veronderstel was om so slim en vol wysheid en vol insig te wees, was nie in staat om hierdie skrif uit te leen nie. Wat die rede voor was, weet ons nie. Wat ons wel weet is dat alle probeersla van die van hierdie Babyloniese wyse manne om hierdie skrif te verklaar onmoontlik was. Toe die koning nou oorweldig gelaai was met vrees, kom die koningin ingestap en sy herinner hom aan Daniël. Daniël wat in die diens van die Here gestaan het in die tyd van koning Nebukadneser. Daniël wat 'n hoë posisie bekleed het wat al lank al vergete was. Hy kom nou weer op die voorgrond. Sien u dat Daniël nie vir homself 'n plek forceer op die voorgrond nie? Daniël word laat roep deur die koning se eie familie. Nee, so kom Daniël weer op die voorgrond en saam met Daniël kom die Godsopenbaring wat Belsasar lank al vergeet het. Let op Daniël se woorde, hy daag net by die koning op, verklaar gou die boodskap en hy gaan aan met sy lewe en nee, hy gee aan die koning die regte perspektief. Hy is die mondstuk van die Here wat sê, so sê die Here, Here. Hy openbaar aan Belsasar die ware en die enige God. Hy herinner aan Belsasar dat het die allerhoogste God was, wat sy vader, sy voorganger, Nebukadneser, hierdie koningskap gegee het. Een koning staan in die diens van die Here. En daar die diens moet gehoorsaam word. En saam met hierdie groot verantwoordelikheid kom daar grootheid en heerlikheid en majesteit, sodoende kan hy regeer. En as gevolg van al hierdie gesag, het baie volke gebewe. En dit is hierdie gesag wat Nebukadneser ontvang het. Maar hierdie gesag het ook na Nebukadneser se kop toe gegaan. Hy het hoogmoedig geraak, hy was trots. En toe het God hom verneder, hy het hom afgestoot van die troon af. Hy is so verneder, hy het saam met die wilde diere in die veld gewoon. Totdat hy besef het, God is soeverein in beheer en regeer oor alle wêreldmag. God stel aan die wie hy wil. God stel aan net wie hy wil, want daardeur het hy 'n plan. En dit is met hierdie geskiedenis wat Daniël na Belsasar toe kom. Dieselfde God wat Nebukadneser aangestel het, is dieselfde God wat hom aangestel het. Belsasar moes onthou hoe God sy voorganger verneder het. Belsasar moes bekeer van sy hoogmoed. Maar as sien van die tekste deel, hy het dit nie gedoen nie. Hy het God aangevat, hy het homself verhef teen die Here. Hy het homself verheerlik. En tog sien ons selfverheerliking in ons eie dag. Ons wil gedien word, eerder as om te dien. Ons wil op die troon sit, eerder as om te aanbid. En dan sien ons precies in vers 23 hoe Daniël homself verheerlik het en oor God. Homself verhef het en oor God. En hy verhef homself op verskillende maniere. Een, hy die bekers van God gevat wat uit die tempel uitkom en het onder sy maghebbers uitgedeel sodat hulle daaruit kon drink. Vandag sal ons sê, ons vat die nagmaalbeker, ons vat dit kroeg toe en ons sal drink met die nagmaalbeker en ons word uit hom uitdronk. Toe hulle die afgodige prys van goud en silwer, hout en klip, hierdie gode wat niks kan sien nie, niks kan doen nie, niks kan hoor nie, hulle word geprys. En drie, die God in wie sy hand sy asem is, wie sy hand sy paie is, aan hom het Belsasar nie eer bewys nie. Hier kom Daniël aan die trekkelijn, dwars deur die dronkenskap feestmaal, en plaas alles in die regte perspektief. Die feest is absolute dwaasheid, en Daniël kom herinner aan Belsasar die ware enige God. Nebukadneser het herken, God is die allerhoogste God. Belsasar het dit ook geweet, maar het nie aggeslaan daarop nie. God hoef die dinge weer en weer en weer bekend te maak nie. Hy het mos eenmaal gedoen, eenmaal gesê met Nebukadneser, waarom gaan God dit weer doen? God praat buiten die net een keer. En toe verklaar Daniël die woorde, wat God in die muur geskrywe het. Mene, mene, tekel, oefer sien. Wat die woorde precies beteken, is al oor baie oor geskryf, en ons kan baie lang onder mekaar debatteer oor wat die woorde nou eindelijk beteken, maar genadig hoef ons het nie self te doen nie, want God gee self die verklaring van hierdie woorde in die skrif. God het Belsasar sy koningskap getel, en dit tot einde gebring. Hy het hom op beweegskaal geweeg, en hy is te lig bevind. Belsasar gedrag was nie voldoende aan die goddelike eis nie. Verder is Belsasar sy koninkryk verdeel, onder die Medeërs en die Perse. En dit is die uitspraak wat God self aan Daniël in Belsasar gegee het. Dit is opmerklik toe Daniël hierdie woorde aan die koning verkondig, was hy 'n ou man. Hy is nie bang of versigtig om hierdie skerp woorde aan 'n koning te verkondig nie, want hy staan in die diens van die Here. En so onmiddellik na die verklaring van die woorde, ontvang Daniël 'n besondere beloning. Hy word met purper bekleed en hy kry 'n goue ketting om sy nek, en hy word hardop uitgeroep dat hy nou derde in die koninkryk heers. En die feestmaal gaan gewoon aan soos normaal. En daar dieselfde nag is koning Belsasar doodgemaak. God is soewerein en beheer oor almal se lewe. En die dag van Nebukadneser, Belsasar en vandag, en hy sal aanhou regeer tot in ewigheid. En vandag sit ons as gelowiges hierso, ons ontmoet die Here in die erediens, terwyl dinge so onseker lyk. In ander dele van die wêreld is daar 'n groot oorlog. Ons weet nie lyk ons môre of ons oormôre nie. Maar die troos waaraan ons vashou is dat dieselfde God wat regeer het in die dae van Nebukadneser en Belsasar, is dieselfde God wat regeer vandag. Die God wat nie kan verander nie. Die God wat nie intimideer word deur mensemagte nie. Die God wat nie toelaat dat daar met hom gespot word nie. Ons lees dat Jeremia lang voor hierdie gebeure profeteer het. Dat hy sê, 70 jaar na die ballingskap sal Babel val. Babel sal 'n pynhoop wees. Babel wat eens hierdie pragtige land was, sal niks meer wees as 'n woestynland nie. Dit is die hedendaagse Irak. Hulle was 'n straf vir ongeregtigheid. Hierdie profesie het waar geword, Babel was ingeneem en die koninkryk is verdeel en dan in Daniël hoofstuk 6 vers 1 lees ons, koning Darius was net 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. Die val van Babel het 'n groot invloed gereik aan die historiese konteks. Deur leiding van God wat Babel tot 'n val gebring het, kon die volk later terugkeer uit ballingskap uit onder koning Kores. Die volk kon weer terugkeer na hulle land, hulle kon die land herbou, hulle kon die tempel herbou. En heel wat later kom God se verlossingsplan ook in vervulling. Jesus is in Judea gebore. En hy het op aarde gelewe in totale vernedering. Hy was gespot en beledig en sleg gesê tot in die dood in. Ja, selfs vandag, lank nadat hy opgestaan het, waar in die regterhand van God sit, word dan nog steeds met hom gespot. Ons kan enige TV-reeks aansit. Daar is 'n gelaster en 'n gegrappies gemaak en allerhande dinge teenoor ons God. In die musiek wat ons luister, selfs ons mede-kollegas, mede-studente, mense wat soms in skool is, wat met God spot en hom beledig en hom sleg sê. Mense spot met ons God. Mense spot met ons koning. En hy is vir ons belangrik. As hy vir ons so belangrik is soos wat ons sê hy is, word in ons lewe sigbaar. Verkondig ek met my lippe en my dade dat hy my God is? Verkondig ek dat hy my verlosser is? God is heilig. Daar word nie met hom gespot nie. Hy duld dit nie. Die Satan is die voorbok van hierdie gespottery. Hy maak of hy God is, maar hy is nie. God sal hom verpletter. Enigeen wat God uitdaag, sal vertrap word. Die dag wanneer God die aardse koninkryke verwoes is naby, en hy sal het vervang met 'n nuwe verheerlikte aarde waar ons kan lewe saam met hom in 'n nuwe verheerlikte liggaam. Die val van Babel is die heenwysing na die groot val van Babylon, waar die lam van God die vonnis van God sal uitvoer oor die afskuwelike dier in die eindtyd. Alle boosheid en ongeregtigheid sal finaal gestraf word en alle smart en pyn en hartseer sal finaal weggevee word. In die tyd van Daniël het God sy volk versorg. Hy het nie sy volk verlaat nie. In die tyd waar hulle vir baie jare lank in ballingskap weggevoer was, was God daar. Hy is nie beperk tot een land of een area of een gedeelte nie. Dit is wat mense gedink het. Maar God regeer soewerein oor alle aardse koninkryke. Maak nie saak waar ons is nie. En vandag ook, los die Here sy kerk nie alleen nie. Hy is nie magteloos teen vandag se weermagte en verskriklike atoombomme nie. Die kerk sal voortbly bestaan. God is 'n meer van die hele wêreldgeskiedenis. En daarom leef ons nie in vrees oor dit wat in die toekoms kan of nie kan gebeur nie. Ons staan vasgeanker in die belydenis dat God ons God is, dat God in beheer is, op hom vertrou ons, en vanuit hierdie belydenis leef ons. Maak nie saak wat ons in die gesig staar nie, of wat nou lekker of sleg is, of wat nou mooi of lelik is. God is in beheer, alles is in sy hand. Hy is egter die een wat ons asem en ons lewenspad in sy hand hou. En dit is die troos. Met hierdie boodskap, dit is die boodskap van hoop. Dit is wat ons glo en bely van die werk van die Heilige Gees. Hy leef in ons. Hy laat hierin ons plek vat. Hy lei ons om in waarheid, om hierdie waarheid te glo en hieruit te lewe. Maar toch met hierdie boodskap van hoop, kom daar 'n groot eis. Ons moet onsself hieraan toets, ons moet onsself afvra of God deur ons lewe verheerlik word. As God vir ons so belangrik is, soos wat ons sê hy is, word dit sigbaar. Hoor ons hoe mense met ons spot en onbeledig en sleg sê en laster, en dan bly ons maar stil, want ons is nie konflik nie. Of spreek ons dit aan? Lewe ons in liefde teenoor ons medegelowiges is, of hanteer ons mekaar sleg, want, ek stem nie saam met wat iemand sê nie. Praat ons neerhalend teenoor ons regering, of gee ons aan hulle ook die nodige respect, wat hulle ook is deur God aangestel. Ons het een doel, en ongeacht die omstandighede, en dit is om God te verheerlik. Ons moet hom loof en prys, en hom die erkenning gee. Dit is makkelijk om soos Adam en Eva mekaar te blameer vir die sonde, eerder as om eerlik te wees oor ons sonde. Die tyd is vervul en die koninkryk van God het nabij gekom. Terwyl daar 'n geleentheid is om te bekeer, moet ons bekeer. Om te bekeer is om na God te draai, om dit wat dood is te los. Iemand wat nie in verhouding met God lewe nie, kan nie bekeer nie. Maar iemand wat in verbintenis met God lewe, kan dit wat dood is los, en kan God aanhang. Ons sluit af. Alle wêreld mag behoort aan Here. God is nie hulpeloos of magteloos teen vandagse weermagte of skrikwekkende atoombomme nie. Hy word nie intimideer deur mense nie. Hy verneder die wat met hom spot, hy laat dit nie toe nie. Hy is die een wat soewerein oor ons elkeen se lewe regeer. In sy hand is ons almal se asem en ons lewenspad. En die troos is dat ons in verbintenis met hom lewe. En daarom laat ons bekeer. Laat ons vashou in hierdie troos en daaruit lewe. Amen. almagtige God en hemelse Vader. Dit is vir ons 'n voorreg wat ons ontvang het nou om uit die woord te kon leer hoe groot en soewerein U regeer oor alle mag. In 'n wêreld waar dinge so moeilik en onseker gaan in ons eie lewe, by die werk of by die skool of universiteit of waar ook al dit is, weet ons dat U regeer. Selfs in 'n regering wat dinge so deurmekaar lyk, weet ons U is in beheer, want U daardeur 'n plan. En dat ons as kerk nie verlore sal gaan nie, want U bewaar ons, U hou ons in die holte van die hand, stewig en veilig vas. Dit is vir ons 'n voorreg om te weet dat U in beheer is. Dit haal die druk en die spanning van onsself af, want nou is dit nie meer ons wat probeer om dinge te laat realiseer nie. Nou is dit nie meer ons wat probeer om dinge te laat uitwerk of somme te laat klop nie. Maar dit is U. Dit is U wat in beheer is. Daarom loof ons U. Daarom prys ons U vir U grootheid, U genade wat U aan ons bewys het. Ons kom voor U en ons bid nou ook dat U die res van hierdie erediens sal lei. Ons bid dat U ons nou waar ons ook hier weggaan vanavond weet sal terugbring, dat ons weer U kan ontmoet in die erediens. Daar soveel dinge gebeur al vandag, soveel goed wat ons kan sien, wat U met ons, hoe U ons voed en ons beskerm. Vanoggend kan ons opstaan met krag en ywer. Nou kan ons hoor hoe die reën hier buite val. Dit is U wat dit toelaat, dit is U wat dit beskik. Ons kan nie anders as om U hand raak te sien nie. En ons wil net U dank en U loof daarvoor. O Vader, ons bid dat U ons nou sal bewaar op die pad. Die pad is nat en ons kan vinnig beseer raak. Ons vra dat U ons sal bewaar en beskerm tot ons benaand weer by mekaar kom. Ons dink aan al die mense wat siek is en eensaam is. Ons raal weer aan U op. Ons vra vir genesing, vir spoedig herstel. Hierdie dinge bid ons nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit in die naam van Christus Jesus. Amen. Daar is nou geleentheid vir die offergawes om opgeneem te word. Laat ons aanbid om die seën van die Here. Mag die Here u seën en u behoed. Mag die Here sy aangesig oor u skyn en hy u genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor u verhef en hy gee u vrede. Amen.